Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 4. maj, u vestima dana. Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je u toku konkurs za karikature proroka Muhameda. Na ulicama Tel Aviva tokom protesta etiopljanskih jevreja nasilje. U Srbiji do 27 stepeni, u Beogradu najviše 26, moguća slaba kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: na 35. godišnicu Titove smrti istoričarka Branka Prpa analizira odnos prema doživotnom predsjedniku Jugoslavije od njegove smrti do danas.
Što se tiče mladih ljudi, imate jedan vrlo zanimljiv fenomen, on im se sviđa.
U javnom sektoru samo tokom prošle godine 20.000 novozaposlenih uprkos zabrani novih zapošljavanja. Mijat Lakićević, ekonomski novinar.
To je partijsko zapošljavanje, jer kad pogledate svoje podatke vidite da je zapravo najviše ljudi zaposleno u ministarstvima koje drži Srpska napredna stranka.
U najnovijem Mostu razgovaralo se kakva će biti sudbina deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Sadik Ahmetović iz Federacije i Branislav Borenović iz Republike Srpske.
Vjerujem da ova politička teza koju je lansirao Milorad Dodik nije ništa drugo nego panična potreba za opstankom na vlast.
Ovo je potez nekoga koji je očajan u ovom momentu i ko traga za bilo kakvom političkom pričom koja može mu doprinijeti da dobije 10-15-20% na sljedećim izborima i da opstane na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je jutro zvanične razgovore sa ministrima vlade Srbije u Narodnoj banci povodom prve revizije aranžmana od 1.200.000.000 evra. Glavne teme su stanje u javnim financijama Srbije, restrukturiranje javnih preduzeća, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, privatizacija. Kao glavni adut, vlada Srbije će iznati fiskalne rezultate, budući da je deficit u prva tri mjeseca ove godine bio upalo manji od onoga što je sa MMF-om dogovoreno. A jedna od nezaobilaznih tema biće restrukturiranje EPS-a i eventualno povećanje cene električne energije. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će tražiti od MMF-a da se od oktobra povećaju plate i penzije. Fiskalni savjet, međutim, ne vidi prostor za povećanje plata i penzija, rekao je predsjednik Pavle Petrović za RTS.
Ako bi vi vratili sad plate i penzije na nivo koji je bio pre novembra prošle godine, vama bi se deficit ponovo vratio na stari nivo od 6,6% i mi ne vidimo prostor za njihovo povećanje tokom ove tri godine, znači zaključno sa 17. godine.
Pred specijalnim sudom u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima koji se terete za pranje 22 miliona evra u Srbiji stečenih prodajom kokaina. U blizini sedišta Partije Demokratske unije za integracije Alije Ahmetija u Maloj Rečici kod Tetova u nedjelju uveče odjeknula je snažna eksplozija u kojoj je, kako pišu makedonski mediji, povređeno jedno dete. Najvjerovatnije je reč o eksploziji ručne bombe Kašikara. Za sada nema informacija koji su motivi ovog napada. Dvojica muškaraca ubijena su u nedjelju u okršaju sa policijom pošto su izvršili oružani napad u Dallasu ispred zgrade gdje je bio u toku konkurs za karikature proroka Muhameda, kojem je prisustvovao i holandski desničarski političar, poznati anti-islamista Geert Wilders. Kako je saopštila policija, u toku je pretraga automobila napadača zbog sumnje na bombu. Izložbu karikatura poslanika Muhameda organizovala je asocijacija Inicijativa za slobodnu američku odbranu. Najmanje 23 policajaca i 7 demonstranata je povređeno, a više demonstranata uhapšeno kada je protest nekoliko hiljada Etiopljana jevrejskog porekla u Tel Avivu protiv rasizma i brutalnosti policije prerastao u veliko nasilje. Oko 3000 ljudi, uglavnom jevreja etiopskog porekla, protestovalo je sinoć u Tel Avivu protiv rasizma i brutalnosti policije, izazivajući prekide u saobraćaju i kasnije nerede. Skoro 6000 imigranata presretnuto je u Sredozemnom moru i zbrinuto u poslednjih 48 sati, dok ih je 10 stradalo, saopštila je italijanska obalska straža. U Baltimoru je ukinut policijski čas koji je uveden nakon masovnih nemira afroameričkog stanovništva, a više hiljada pripadnika nacionalne garde počelo je da se povlači sa ulica. Bivši taoci koji su držali ekstremisti Boko Harama u Nigerije rekli su da su neke zarobljene žene kamenovane do smrti dok se približavala vojska da ih spasi. Grupa od skoro 300 žena i dece spasena je iz ogromne šume Sambisa i odvedena u vladin kamp. Plemenske vođe optužile su nigerijske vojnike da su ubile desetine civila i sravnile sa zemljom kuće u znak osvete zbog smrti 6 vojnika. Vojna koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja bombarduje Jemen koristila je kasetne bombe zabranjene u većem delu sveta, saopštila je organizacija Human Rights Watch. Grčka i njeni evropski kreditori konačno napreduju u pregovorima samo nekoliko dana pošto grčki ministar financija Yanis Varoufakis ne učestvuje u njima, rekao je neimenovani zvaničnik agenciji AFP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U javnom sektoru samo tokom prošle godine zaposleno je najmanje 20.000 ljudi. Uprkos važećoj zabrani o novim zapošljavanjima, pokazuje istraživanje dnevnog lista Danas. Ova informacija naročito šokira s obzirom na to da dolazi u trenutku u kome država najavljuje upravo suprotno. Ozbiljna otpuštanja u javnom sektoru, na što je između ostalog obavezuje i aranžman sa MMF-om, sa čijom misijom su danas počeli zvanični razgovori o prvoj reviziji iz aranžmana teškog 1.200.000.000 evra. Dok zvaničici tvrde da mogu da objasne gotovo svako navedeno radno mesto, ekonomisti upozoravaju na nedoslednost u poštovanju sopstvenih odluka države. Ognjan Zorić.
Krši li vlada Srbije sopstvena pravila? To pitanje nameću rezultati istraživanja lista Danas, čiji su novinari, sabirajući podatke dobijene od ministarstava, došli do toga da je na određeno i neodređeno vreme u prethodnoj godini u javnom sektoru primljeno 7554 novih ljudi, dok je 12383 njih radno angažovano po ugovorima o delu i o privremenim i povremenim poslovima usled povećanog obima posla. Ukupno to je 19.937 ljudi koji su u radni odnos primljeni uprkos zabrani o novim zapošljavanjima, a koja je prema odluci vlade Srbije na snazi do kraja 2015. godine. Ove podatke, kako nam je rekao novinar Danasa i autor istraživanja Bojan Cvejić, dobili su od samih ministarstava.
Danas je poslao svim ministarstvima zahtjeve za pristup informacijama javnog značaja i tražio koliko su oni iz svoje oblasti zatražili odobrenja od vlade za nova zapošljavanja i koliko su dobili saglasnost. Na osnovu tih odgovora koje smo dobili i kada smo sabrali, došli smo do broja skoro 20.000. To možda čak i nije konačan broj.
Ovi podaci naročito šokiraju jer dolaze u trenutku u kome se naširoko priča o tome da su vlasti za ovu godinu predvidele ozbiljna rezanja u javnom sektoru. Prema izjavama zvaničnika i procenama stručnih tela poput Fiskalnog saveta od pre nekoliko meseci, bez posla bi do kraja godine moglo da ostane i do 27.000 ljudi.
Ovo samo pokazuje veliku neodgovornost države, a rekao bih i nesposobnost da se drži onoga što je sama donela.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Međutim, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za financije, tvrdi da država nije prekršila svoju uredbu.
Prvo da račistimo ovaj deo oko 12.383 novo zaposlena na ugovor o delu, kako to kaže. To nisu novo zaposlena lica, to su lica koja su već bila raspoređena i radno angažovana još pre 2012. ili 2013. godine u organima lokalne samouprave, kojima je ugovor istekao i koja su uz saglasnost vladine komisije, taj ugovor im je ponovo produžen. Znači, ne povećava se broj, nego ono faktičko stanje koje je bilo zatečeno se tom odlukom ponovo verifikuje. Znači, nema novih zapošljavanja. u tom broju kao što je to ovde navedeno, nego isključivo, znači, su radnicima produžavani ugovori.
Neka ministarstva su ponudila objašnjenja. Tako, na primjer, u MUP-u navode da su zaposlili osobe koje su završile Kriminalističko-policijsku akademiju i obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, čiji je prijem obavezan. Mesta za izuzetke ima, pošto je, nakon donošenja odluke o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, doneta i uredba kojom su predviđeni izuzeci, ukoliko postoji opravdanost za nova zapošljavanja. Zbog toga je formirana privremena posebna komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja, a koja, na osnovu zahteva nadležnih organa, procenjuje da li će i koliko radnih mesta odobriti. Novinar Danasa Bojan Cvejić obratio se toj komisiji, ali su njegovi zahtevi ignorisani.
Pre nego što sam dobio i zatražio podatke od svih ministarstava pojedinačno, dva puta sam pokušao da dobijem direktno od Vlade Srbije, to je komisije koja daje saglasnost za novo zapošljavanje, ali su oni oba zahteva koja sam poslao u razmaku nekoliko meseci ignorisali, nisam dobio nikakav odgovor od njih, a pošto poverenik za informacije od javnog značaja nije nadležan da reaguje u slučaju Vlade Srbije, jedina moguća mera je bila da pokrenem upravni postupak pred Upravnim sudom protiv Vlade Srbije. To sam učinio 26. marta, ali do danas još nikakav odgovor iz suda nije stigao.
Dok se na odgovore čeka, Mijatla Kićević primećuje da istraživanje govori o još jednoj pojavi koju kritikuju svi u Srbiji, pa i sama vlada.
To je partijsko zapošljavanje, jer kad pogledate sve podatke vidite da je zapravo najviše ljudi zaposleno u ministarstvima koje drži Srpska napredna stranka, dakle vladajuća, to govori zapravo da su oni radili potpuno suprotno onim principima koje su najavljivali u predizbornim i drugim kampanjama. To je jako loše, pa to pokazuje da se oni spremaju za eventualno ta otpuštanja do kojih će možda doći, da svoje ljude ipak nekako zaštite, da im nađu neko uhljebljenje i da zapravo iskoriste tu partijsku poziciju da svojim ljudima obezbede zapošljavanje u državnom sektoru.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je u toku konkurs za karikature proroka Muhameda. Na ulicama Tel Aviva tokom protesta etiopljanskih jevreja nasilje. U Srbiji do 27 stepeni, u Beogradu najviše 26, moguća slaba kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je 35 godina od smrti doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Tim povodom istoričarka Branka Prpa govori o tome kako se menjao odnos prema Titu od vremena njegove smrti do danas. Ona kaže da je taj odnos prepun kontradiktornosti, od kulta ličnosti do snažnog antititoizma, ali i do toga da novi balkanski lideri, manje ili više potajno se poredeći sa njim, priželjkuju makar delić njegove harizme. Dakle, Tito, državnik jedne male balkanske zemlje, u Beogradu je 1980. godine ispratilo 200 svetskih lidera, među njima i najuticajniji kao što su Margaret Thatcher, Indira Gandhi ili Leonid Brežnjev. Branka Prpa.
Od odnosa koje podrazumevao neizmerno poštovanje svih građana bivše Jugoslavije do danas, kada ono što je ostatak od Jugoslavije, odnosno jugoslavenske zemlje, svaka ponaosob, nijedna zapravo više tu vrstu ni pijeteta, ni poštovanja prema njemu nema. Ali je to isti slučaj i sa samom jugoslavenskom državom, tako da je on u suštini podelio ono što jeste istorija same države Južnih Slavena. Nama tek predstoji jedna ozbiljna problematizacija onog što je bila druga polovina, istorija druge polovine 20. veka, koja je pre svega obeležena ličnošću Josipa Broza. To je nešto što očekuje historiografiju u svim jugoslavenskim zemljama. Takve knjige mi još uvek nemamo, osim pamfletskih, što naravno nije relevantno kao naučno štivo. I uopšte problematizacije jedne kulturne matrice koja je nastala za vreme njegove vladavine. Što se tiče mladih ljudi, imate jedan vrlo zanimljiv fenomen, on im se sviđa. Prosto Znate, ova mlade generacije koje žive na nečemu što je nastalo od jugoslavenske države se susreću sa inferiornošću svojih vlastitih zemalja, sa inferiornošću svoje političke elite, pa time i sopstvenom inferiornošću, i sigurno im kao nekakva paradigma istorijska treba i period kad ta inferiornost nije postojala. Dakle, prosto im se dopada kao paradigmatični lik, a s druge strane imate tu ideološku atribuciju koja neprestano je negacija bilo kakve ozbiljne analize istorijskih pojava, pa tako i njegove. Taj atribut je a priori ono bad guy. Ta njegova lošost ili negativnost proizlazi iz same činjenice zato što je komunista, ali mislim da tako u buduće prosto neće moći da se održi takva jedna ideološka negacija nečeg što jeste uspešna istorija.
Da li je ipak ublažen taj snažan antititoizam iz sa kraja 80-ih i u 90-im godinama? To pitam zato što, na primjer, neki od savremenih političara ovde u Srbiji rado bi da se porede sa Titom.
Pa svi bi u suštini rado da se porede sa Titom, jer takvog političara još uvek ovaj prostor nije izrodio. Dakle, političara koji je svetski političar, koji je dao snažan doprinos svetskoj politici druge polovine 20. veka i istorijska je ličnost, ne samo kada je u pitanju Jugoslavija, nego kada je u pitanju i ceo svet. Političar tog kalibra se ne rađa često. I ono što je nastalo od jugoslavenske države, to su male države koje još uvek svaka ponaosob traži svoje mesto u svetskoj politici i bojim se da ga teško pronalazi.
Da li je odnos prema Titu istovetan u svim državama bivše Jugoslavije ili se tu može na neki način izdvojiti Bosna i Hercegovina, na primjer?
Bosna i Hercegovina može da se izdvoji samo u onom bošnjačkom delu te države. Srpski i hrvatski deo te države mislim da deli istu ideološku matricu kao i matične zemlje. U suštini je vrlo zanimljiv fenomen da imate jednaku reakciju u svim zemljama bivše Jugoslavije. Vrlo je dobar pokazatelj na koji način to možete da identifikujete. Muzej 25. maj, gde dolaze ljudi iz cele bivše Jugoslavije da odaju počast Josipu Brozu. Između ostalog, tradicionalno dolaze i bajkeri, odnosno cela horda motociklista iz Slovenije. Sve su to mladi ljudi. Pravo je, zanimljiv je to fenomen. Znate, na kraju krajeva, koliko god se svi upuštali u reviziju istorije, u reviziju antifašizma, neke procese u smislu istorijske istine ne možete da prikrijete, a ne možete sve to zapravo ni da gurnete po tepih. Zato mislim da nije Bosna i Hercegovina, da se ne razlikuje mnogo od ostalih jugoslavenskih zemalja.
Kad bi vas neko pitao da li je Josip Broz Tito na prostoru bivše Jugoslavije pozitivan ili negativan lik 2015. godine, šta biste odgovorili?
Kad vi gledate saldo, kad prosto uporedite rezultat jedne politike, onda je on više nego uspešan. On spada među najuspešnije jugoslavenske političare u istoriji jugoslavenskih zemalja. S druge strane, ja u mladosti nisam baš bila njegov ljubitelj. Smetao me kult ličnosti i smetalo mi je sve to što je iznedrio, ta vrsta političkog monizma, i to je velika šteta za jednu takvu ličnost ko što je bio.
Kaže istoričarka Branka Prpa povodom 35. godišnjice smrti Josipa Broza Tita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik ponovo preti odcepljenjem Republike Srpske. Naime, njegova stranka nedavno je na svom saboru usvojila deklaraciju o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Sagovornici Omera Karabaga su Branislav Borenović, potpredsednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Sadik Ahmetović, potpredsednik stranke Demokratske akcije iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Borenoviću, Milorad Dodik već godinama najavljuje referendum o osamostaljenju Republike Srpske, ali do sada nikada nije rekao kada će to biti. Ovoga puta je njegova partija na stranačkom kongresu usvojila deklaraciju u kojoj se kaže da će 2018. biti raspisan referendum o osamostaljenju ukoliko, kako se kaže u tom dokumentu, do kraja 2017. ne bude vidljivih procesa u uspostavljanju pozicije Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim ustavom. Zašto se, gospodine Borenoviću, Dodik baš sada odlučio na taj potez?
Očigledno je gospodin Dodik toliko isfrustriran gubitkom vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da očigledno nema drugi način kako da drži političku tenziju u ovoj zemlji, kako da održava i sebe i svoju političku stranku na političkom tlu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, osim sa temama koje su već viđene dugi niz godina ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik i SNSD su dobili izbore 2006. godine priči o referendumu u Republici Srpskoj. I mislim da je ovo u suštini jedini način kako da i Dodik i SNSD grade neku vrstu političkih teza na izborima 2016. već sljedeće godine i izborima 2018. godine. Međutim, mislim da je to po meni više potez očajnika ili potez nekoga ko polako odlazi u političku prošlost i ko nema građanima ove zemlje ponudi neka konkretna rješenja, pogotovo nakon vrlo pozitivnih poruka koje su počele da dolaze iz Bosne i Hercegovine prema njenim građanima, isto tako prema okruženju, nakon posljednje izjave koja je usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine, potpisana strane svih političkih lidera o nužnosti ekonomskih i socijalnih reformi u ovoj zemlji, gdje se pokazuje da konačno nakon dugog niza godina postoji jedna pozitivna klima da se nešto vrlo konkretno uradi. Očigledno je da se ovim postavlja ključno pitanje da li Dodik i SNSD odustaju od ekonomskih i socijalnih reformi ili žele da drže tu neku vrstu političke tenzije na priči koja je imala svoj epilog nekoliko desetina puta u posljednjih 10 godina, gdje se svaki put vidjelo da je to isključivo korišteno u političke svrhe, izborne svrhe, kako bi se pridobila podrška glasača na priču koja apsolutno je bespotrebna u ovom momentu i koja apsolutno ne treba da bude tema koja bi nas razdvajala od nekih svakodnevnih tema koje su vrlo bitne za građane i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, po vama, zašto se Dodik u ovom trenutku odlučio da najavi vrijeme održavanja referenduma? On to nije radio ni kada je bio mnogo jači nego sada.
Pa to upravo jeste razlog, zato što gubi političko tlo pod nogama. Dakle, izgubio je dio vlasti i veliki dio ljudi iz Saveza nezavisnih socijaldemokratska, tako i su obnašali vlast na nivou Bosne i Hercegovine i niz drugih koji su imali vrlo značajne pozicije, sada su u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Mislim da Milorad Dodik ne zna pravi odgovor na to pitanje i ja vjerujem da ova politička teza koju je lansirao Milorad Dodik nije ništa drugo nego pokušaj stranke i pojedinca koji u ovom trenutku vodi Savez nezavisnih socijaldemokrata da opstane na političkoj sceni. Građani u Republici Srpskoj sve manje vjeruju onome što plasira Milorad Dodik, jer dugo se povlači priča o referendumu koju nikad nije ni pokušao realizirati. Mislim da takve političke teze, filozofije i takva politika mogu samo naškoditi i Republici Srpskoj i naravno i Bosni i Hercegovini, ali rekao bih više Republici Srpskoj obzirom da je Republika Srpska potpisana i uokvirena u Bosnu i Hercegovini Dejtonskim mirovnim ugovorom i samo raspakivanje Dejtonskog mirovnog ugovora na takav način bi doveo u opasnost ponajviše Republiku Srpsku.
Gospodine Borenoviću, smatrate li vi da bi ovo što kaže gospodin Ahmetović, raspakivanje Dejtonskog sporazuma dovelo u opasnost Republiku Srpsku?
Pa naravno, ja mislim da je to čisti avanturizam. da je pokušaj raspakivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, pogotovo pokušaj iznošenja određenih stavova koji mogu naškoditi i Dejtonskom mirovnom sporazumu i Bosni i Hercegovini, samim tim i Republici Srpskoj, vrlo štetno i opasno. Da se može uvesti u neku vrstu dodatnih blokada ili diskusija koje apsolutno neće dovesti do rješenja stanja u kojem se nalazimo, a koje je isključivo vezano za svakodnevni život građana i ekonomske probleme koji su toliko nagomilani da se postavlja ključno pitanje da li uopšte više komentarisati takve stvari koje postoje po meni zaista besmislene. Ali ne čudi, pazite, morate znati jednu stvar, kada evo postavite jedno ključno pitanje, šta to Dodik i SNSD mogu ponuditi građanima izborima 2016. lokalnim izborima? Ne mogu ništa, osim ove priče koja je već toliko puta ispričana da je postala i devastirana, nažalost, od strane istog tog lidera i njegove stranke. Šta to može ponuditi na izborima 2018. godine? Također ništa. Jer svaki put kada i Dodik i SNSD govore o referendumu, Republika Srpska postaje sve slabija i slabija. Evo, prvi put kako se spomnila priča o referendumu u Republiku Srpskoj 2006. godine, danas je Republika Srpska za 2 milijarde zaduženja nego 2006. godine. Danas je 50.000 radnih mjesta manje. Danas je ekonomsko stanje tako da sve više radnika izlazi na ulicu, štrajkuje glađu i da sve više privrednih preduzeća se gasi u Republici Srpskoj ili čak prelazi u entitet Federacije Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ahmetoviću, da li danas iko u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, dovodi u pitanje Republiku Srpsku kao entitet?
Pa vrlo je malo takvih politika i na kraju krajeva sam Dejtonski mirovni ugovor je postavljen tako da se bilo koja odluka takve vrste ili niz drugih odluka na nivou Bosne i Hercegovine ne može donijeti bez suglasnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Sama ta činjenica dovoljno govori, dakle, o garanciji Dejtonskog ustrojstva Bosne i Hercegovine. Svjesni smo mi svi činjenice u Bosni i Hercegovini da je promjena Dejtonskog mirovnog ugovora i Ustava Bosne i Hercegovine i unutrašnje organizacije Bosne i Hercegovine neophodna suglasnost sva tri konstitutivna naroda.
Gospodine Ahmetoviću, u deklaraciji se navodi da će Republika Srpska, ako bude referenduma 2018. godine, pa on uspije, predložiti federaciji mirno razdruženje i obostrano priznanje, pa će onda Republika Srpska podnijeti zahtjev za ulazak u Evropsku uniju.
Ma to su gluposti i mislim da takve rečenice koje koristi Milorad Dodik za opstanak na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, rečenice politika koje su prevaziđene ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom okruženju. I mislim da takve konstatacije ili takve politike mogu samo izazvati sukove u Bosni i Hercegovini koje bi sigurno mogle utjecati na mir i stabilnost u cijelom regionu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Počeli razgovori MMF-a sa predstavnicima vlade Srbije. Teroristički napad u Dallasu, ubijena dva napadača ispred zgrade gde je u toku konkurs za karikature proroka Muhameda. Na ulicama Tel Aviva tokom protesta etiopljanskih Jevreja nasilje. U Srbiji do 27 stepeni, u Beogradu najviše 26, moguća slaba kiša. Jedna vest iz sveta nauke, u Atlantskom okeanu postoje područja siromašna kiseonikom duga do 160 km koja ne podržavaju opstanak životinjskog sveta, objavili su naučnici iz Nemačke. Od mesta nastanka u vodama zapadne Afrike kovitlaci se šire ka otvorenom moru brzinom od 4-5 km dnevno. Osim što ugrožavaju životinjski svet, mrtve zone mogu da ugroze i stanovništvo zelenortskih ostrva, upozoravaju naučnici. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.